Ομιλία Οπτασία Ανωνύμου Μοναχού, Αποτελέσματα Αμέλειας της Ευχής. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Σήμερα έχω να σας διηγηθώ ένα ιστορικό ενός ανωνύμου μοναχού που και άλλοτε σας το έχω πει, αλλά επειδή έχουμε και νεότερους αγαπούς που δεν το γνωρίζουν, θα το ξαναφέρω εδώ στη συνάντησή μας αυτή, διότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο και είναι ό,τι πρέπει για να μας βοηθήσει πνευματικώς στην πνευματική μας πορεία. Εδώ στο Άγιον Όρος πολλών χρόνων ήταν ένας μοναχός ο οποίος καταρχάς ήταν βιαστής άνθρωπος και από ό,τι βγαίνει από τη διήγησή του φαίνεται ότι ήταν, είχε κερδίσει πολύ την χάρη του Θεού δια της προσευχής. Αλλά φαίνεται εκ της πείρας όπως βγαίνει πως υπερεφανέθηκε, πίστευσε ότι θα διέφερε από τους άλλους μοναχούς την πνευματική κατάσταση και ήταν πολύ φυσικό να η χάρη να υποχωρήσει και αυτός να εκτεθεί στον πειρασμό και ο πειρασμός να τον ξετινάξει ώστε να νιώσει πραγματικά και σωστά ότι χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον διάβολο και στην πάλη μαζί του να βγει νικητής. Και μετά από την υποχώρηση της χάριτος βρέθηκε σε μια εμπαθέστατη κατάσταση που έπεσε πάρα πολύ χαμηλά. Η πρώτη πτώση του ήταν η αμέλεια στα καθήκοντά του. Η αμέλεια γέννησε πολλά άλλα κακά. Έχασε την υπομονή του στους πειρασμούς και άρχισε να αποδίδει την αιτία του κάθε πειρασμού στους αδελφούς του μοναστηρίου. Ο ένας του φταίει, ο άλλος τον ξυνίζει, ο άλλος δεν τον φέρνεται με αγάπη, ο άλλος το άλλο εκείνο δημιούργησε μια κατάσταση έτσι μίσους κακίας εναντίον των αδελφών της Μονής. Όλοι το φταίγανε. Λογισμοί δε ποικίλοι από κάθε άποψη λογισμός που στη συνέχεια έκαμνε συγκαταθέσεις και επομένως έχανε έδαφος και το κέρδιζε ο διάβολος. Εγκατέλειψε τελείως τα πνευματικά του καθήκοντα, δεν κατέβαινε στην εκκλησία και ο διάβολος όλο ένα και προχωρούσε και το κέρδιζε την καρδιά του. Ήρθε η μεγάλη Σαρακοστή χειρότερα αυτός. Πλησίασε η μεγάλη εβδομάδα. Τη μεγάλη Παρασκευή σκέφτηκε κι αυτός και είπε, ας κατέβω κι εγώ στην εκκλησία. Σαν ένας τελευταίος άνθρωπος, τουλάχιστον αυτή την ημέρα, ας με δουν και οι αδελφοί ότι κι εγώ κατέβηκα. Κάθεσε πίσω στη λυτή και παρακολουθούσε όπως ήταν έτσι φορτωμένος από λογισμούς που οι αδελφοί έφτιαν τα διάφορα εγκόμια των εσταυρωμένων. Και εκεί που πρόσεχε του ήρθε μία έτσι ψυχική συγκίνηση και λέει, μα πώς ήμουν άλλοτε και τώρα πώς βρίσκομαι. Τόσοι και τόσοι εδώ αδελφοί έχουν κατάσταση πνευματική, κατανήσονται, κλαίνε και λοιπά. Εγώ πέτρα, σκληρή, κάθομαι και προσέχω. Ο δυστυχής που έχω φτάσει και που έχω καταντήσει. Εκεί που εμέθετε τον εαυτό του, είδε να κινείται η καρδιά του, ο λογισμός στην καρδιά του, να λέει την ευχή. Πράγμα που πρώτα του είχε σαν κτήμα του, την ευχή. Προχωρώντας η ευχή, έτσι του δημιούργησε μια θέρμη μέσα στην καρδιά του, κατάνοιξη. Ενθυμήθηκε τις πολλές σωματίες, την κατάντια του την πνευματική, το ότι απόλυσε τον εσωτερικό μοναχό και άρχισε να προσεύχεται ανάλογα και να παρακαλεί τον Χριστό να τον λυπηθεί και κάτι να σταλάξει και σε αυτόν την καρδιά, σαν χάρη. Με τη χάρη που έδωσε, με τη σταυρική του θυσία στον κόσμο. Έτσι που προχωρούσε η ακολουθία, προχωρούσε και η κατάσταση μέσα του, η ευχή επλήθυνε, φούντωσε, η καρδιά του γέμισε από χάρη. Η προσευχή εκείνη το έτσι μόνη της, αδιάλειπτα και με καρπό δεν μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του και κάθισε στο στασίδι και προσήφθηκε το έτσι με την ευχή. Συντοχρόνο η ευχή έγινε σε μεγάλο βαθμό. Η αγάπη του Χριστού το κυρίευσε όλη την καρδιά, άρχισε να προσεύχεται για τους εχθρούς του, για τους αδελφούς, συγχωρούσε τους πάντας και τα πάντα, κατηγορούσε τον εαυτό του τρομερά και σε αυτή την θέρμη της χάριτος, και αυτός πως δεν κατάλαβε, βρέθηκε σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο και στο βάθος του χώρου αυτού ήταν ένα όμιλο, ήταν μια ομάδα, πώς να πούμε, από ανθρώπους που φορούσαν σαν τους παλαιούς ανθρώπους ρούχα. Και είχαν μεταξύ τους κάποια συζήτηση. Από αυτούς ξεχωρίζει ο νεότερος και ο πιο ένδοξος και ωραίος και τον πλησιάζει τον μοναχό και του λέει: «Ξέρω, αδελφέ, ότι θέλεις να πας στον βασιλέα. Προτίθε με εγώ να σε βοηθήσω, να σε οδηγήσω και να σε πάω στον βασιλέα». «Αδελφέ μου», του λέει ο μοναχός, «εγώ δεν ξέρω κανένα βασιλέα, ούτε έχω και καμιά δουλειά μαζί του και επομένως δεν έχω κανένα λογισμό ότι θέλω να συναντήσω αυτόν τον βασιλέα που εσείς λέτε. Κάνεις πως δεν ξέρεις», του λέει ο νεαρός αυτός, «πως δεν ξέρεις τον βασιλέα και ότι δεν έχεις καμιά δουλειά μαζί του και τον γνωρίζεις και έχεις και δουλειά μαζί του. Μπρος λοιπόν, ακολούθαμε και εγώ θα σε οδηγήσω ασφαλώς προς τον βασιλέα». Ο μοναχός αθέλητα ένιωσε μέσα του μία παγόρνηση να ακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ένιωθε εμπιστοσύνη από το όλο που παρουσίαζε εκεί αυτός ο νεαρός. Αφού τον ακολούθησε στον δρόμο εκεί, φτάσανε και περνούσαν από ένα τόσο στενό δρουμάκι που δεν μπορούσαν δυο άνθρωποι πλάι-πλάι να τους χωρέσει. Και φυσικά προχωρούσε μπροστά ο οδηγός και πίσω ακολουθούσε ο μοναχός. Με χίλιους δυο λογισμούς, ποιος είναι αυτός ο οδηγός, πώς λέγεται, πού με πάει τώρα, ποιος είναι ο βασιλιάς, τι δουλειά εγώ μαζί του και τόσους άλλους λογισμούς. Σε μια στιγμή γυρίζει το κεφάλι πίσω ο οδηγός και του λέει: «Αδελφέ, ξέρεις γιατί έχεις αυτούς τους λογισμούς όλους που σε παλεύουν μέσα σου? Οι λογισμοί σου και η όλη πνευματική σου κατάπτωση έγινε διότι εγκατέλειψε την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Από εδώ σου γεννήθηκαν όλα τα καλά. Λοιπόν, λέγε την ευχή και ακολούθα πιστά». Πολύ σίγουρα ο μοναχός του ότι του διάβασε τους λογισμούς του και ότι βρήκε την αιτία, περισσότερο έτσι δόθηκε με εμπιστοσύνη την ακολούθηση, αλλά και ένιωσε μέσα του να τον αγαπάει τον οδηγό αυτόν. Τέλος, αφού άρχισαν έτσι και προχωρούσαν, μετά που ξεβγήκανε από αυτό το στενό δρομάκι, βρέθηκαν προ ενός ποταμού, του οποίου το βάθος προς τα κάτω ήταν αμέτρητο. Και η μία όχθη με την άλλη συγκοινωνούσε με ένα μονόξυλο στρόγγυλο. Και λέει ο οδηγός: «Αδελφέ, μοναχέ από εδώ επάνω τώρα θα περάσουμε προς απέναντι για να συνεχίσουμε έτσι το δρόμο προς το βασιλέα. Μα πώς θα περάσουμε από εδώ επάνω? Μη φοβάσαι. Μόνο δώσ' μου το χέρι σου και ακολούθα. Του έδωσε το χέρι, τον έπιασε. Άρχισαν να περνάνε απέναντι από το μονόξυλο. Το δε μονόξυλο κουνιότανε και ο μοναχός άρχισε να τρέμει η καρδιά του. Του λέει μη φοβάσαι, ακολούθα. Αλλά πάλι τον παρηγορούσε ότι ο οδηγός ήταν τόσο πιστός άνθρωπος με ό,τι έδειχνε εκεί και άρχισε η καρδιά του να χαρεί. Αφού πέρασαν απέναντι, τώρα λέει θα βαδίσουμε τον ανήφορο και θα συναντήσουμε τον βασιλιά. Προχώρνες προς τα πάνω, συνάντησαν έναν όμιλο από μοναχούς, αρκετά πολλούς, με λαμπρά φορέματα, με κόκκινα φορέματα, αλλά μόνο με το στυλ το μοναχικό και με πολύ λαμπρότητα στο πρόσωπο. Μόλις πλησίασαν και τους χαιρέτησε ο οδηγός, τους είπε χαίρετε όσοι οι πατέρες του Χριστού. Χαίρεις κι εσύ, ο μεγαλομάρτης του Χριστού Γιώργη. Πότε θα μας φέρεις τον αδελφό εδώ, αυτόν που κατά, όταν γίνει το θέλημα του Κυρίου, θα τον φέρει. Μετά που ξεχώρισαν, μόλις άκουσε ο αδελφός ότι ο οδηγός του είναι ο μεγαλομάρτης Γιώργης, ο οποίος ήταν πραγματικά και προστάτης και οδηγός του στη ζωή του, τον αγκάλιασε λοιπόν και άρχισε να τον φυλάει και να του λέει ας πούμε πολλά λόγια με αγάπη. Μετά βέβαια αφού είδε ότι ήταν ο Άγιος Γιώργης, το χέρι δεν το άφησε από το να τον κρατά. Προχώντας προς τα πάνω, συναντούν έναν, πάλι έναν όμιλο από μοναχούς, αλλά στον αριθμό αρκετά λίγους. Αυτοί βέβαια φορούσαν τα ίδια δεν φορέματα, πλην είχαν δόξα πολύ μεγάλη και στα ρούχα και στο πρόσωπο. Αφού αλληλοχαιρετηθήκανε, ρωτά ο αδελφός των Άγιων Γεώργιων, Άγιε μου Γεώργιε, γιατί αυτοί οι μοναχοί είναι ολίγοι και έχουν και τόση πολύ λαμπρότητα? Το απαντά ο μεγαλομάρτης ότι η μοναχή αυτή είναι η μοναχή του νυν καιρού. Γι' αυτό είναι και ολίγοι. Μα, Άγιε του Θεού, είναι δυνατόν τώρα έτσι να σώζονται οι άνθρωποι και οι μοναχοί? Μα δεν υπάρχει αρετή, δεν υπάρχει παράδειγμα, δεν βλέπουμε σώνεται και κανένα. Ναι, λέει, είναι δύσκολα κανείς σώζεται σήμερα, αλλά αυτοί οι ολίγοι που θα σωθούνε, όπως και βλέπεις εδώ στην πράξη, θα έχουν πολύ μεγάλη δόξα στον ουρανό και ο Θεός θα τους κατατάξει με τους μεγάλους Αγίους, διότι πραγματικά δεν υπάρχει αρετή σήμερα. Και αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν με τις ολίγες των δυνάμεις και με ό,τι θα διαβάσουν και με ό,τι βέβαια θα έχουν σαν προαίρεση και ξεπεράσουν τη δυσκολία και βρεθούν στον παράδεισο, η δόξα τους θα είναι ίσαμε των μεγάλων Αγίων του Θεού. Λέγοντας αυτά, προχωρούσαν συνάμα και φτάσανε σε ένα πολύ μεγάλο ανάδει και μπαίνοντας προς τα μέσα ήταν μια πολύ μεγάλη ανοιχτή αίθουσα και ήταν πλήθος μοναχών. Εκεί και όλοι τόσοι μοναχοί έτρεξαν και περιτριγύρισαν τον Άγιο Γεώργιο και τον αδελφό λέγοντας, αφού χαιρέτησαν τον Άγιο Γεώργιο, λέγοντας προς τον Άγιο ότι πότε θα μας φέρει τον αδελφό μας εδώ, εμείς τον περιμένουμε, προσευχόμαστε. Θα τον φέρω όταν γίνει το θέλημα του Κύριου, τους επίμπησε ο Άγιος. Και μετά φτάσαν προς Ανατολά και είδαν εκεί ότι μπροστά τους ήταν σαν ένα τέμπλο, ουράνιο πράγμα και δύο μεγάλες τεράστιες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Και αφού σταθήκαν έτσι μπροστά εκεί, άρχισαν όλοι οι μοναχοί να ψάλλουν το άξονε στή ως αληθό και το ψάλλανε τόσο όμορφα, τόσο ουράνια, με τόση χάρη που ο μοναχός είπε ότι στον κόσμο λέει δεν άκουσα ένα τέτοιο άξονε στή τόσο μελωδικό και χαρούμενο. Και αφού τελείωσε ο ύμνος αυτός της Παναγίας μας, η εικόνα αυτή του Χριστού που φαινότανε άνοιξε σαν πόρτα και βγήκε από εκεί μέσα προς τα έξω μια φωνή η οποία είπε «Μεγάλη η ευλαχνία σου, Υιέ του Θεού επί τους Υιούς των ανθρώπων». Και αμέσως ο μεγαλομάχης Γεώργιος προχώρησε στην ανοιχτή αυτή πόρτα, άφησε πίσω τον αδελφό εκεί με τους μοναχούς και προχώρησε προς το βάθος. Στο βάθος δε ήταν ο Κύριος έτσι καθισμένος επάνω στον θρόνο της δόξης του και έλαβε το πρόσωπό του σαν χίλι ύλη και γύρω του σαν φόντο ήτανε τα τάγματα των αγγέλων μετάξυ. Προχώρησε ο Άγιος Γεώργιος και όταν έφτασε εκεί στον θρόνο του Χριστού έβαλε μετάνοια και φίλησε την δεξιά του Χριστού μας. Ο δε Κύριος σηκώθηκε και τον υποδέχθηκε και αφού κάθισε του λέγει «Ποιο είναι το αίτημά σου, Γιώργη?» Ήρθε, λέει, «να σε παρακαλέσω, δέσποτά μου, άχραντε Κύριε, για τον αδελφό που έφερα, τον μοναχό». Βέβαια δεν είναι άξιος, ελαίος, αλλά κοντά στην ευλαχνία σου, Κύριέ μου, δεν είναι τίποτε αυτό. Το απαντά ο Κύριος ότι δεν είναι άξιος ελαίος, Γεώργη, αυτός ο μοναχός, γιατί εγκατέλειψε τα καθήκοντά του. Κατά κάποιο τρόπο καταφρόνησε την χάρη που του έδωσα. Γιατί γεύτηκε πολύ την αγάπη μου και αυτός δεν θέλησε να σηκωθεί από την αμέλειά του παρότι του έστειλα πνευματικούς ανθρώπους και τον οθέτησαν. Του είπανε πολλά, αλλά αυτός δεν συνεπίστηκε. Δεν έβαλε αρχή, δεν μετενόησε, δεν άλλαξε. Επομένως, δεν είναι άξιος. Γονάτισε ο Άγιος Γεώργιος και άρχισε να το αναφέρει να του παρουσιάζει εκεί τα βασανιστήρια του μαρτυρίου του που υπέστη για την αγάπη του. Σκεπτόμενος έτσι να τον συγκινήσει τον Κύριο να αλλάξει, ας πούμε, απόφαση για τον αδελφό και να τον ενεήσει. Αλλά ο Κύριος επέμενε να του λέει ότι δεν είναι άξιος. Μην παρακαλώ. Αφού είδε ο Άγιος μεγαλομάρτης ότι ούτε αυτό μπόρεσε να λάβει τον Κύριο, τότε κατέφυγε στο πανίσχυρο μέσο, δηλαδή με το να του παρουσιάσει την σταυρική θυσία που έκαμε για τον άνθρωπο, που την έκαμε ο ίδιος και ήταν θεία. Η θυσία επομένως ήταν θεϊκή. Θεϊκή και εξυλαστήριο. Και δεν χωρούσε κανένα εμπόδιο εδώ. Του λέει, Κύριε μου, ενθυμίσου τον σταυρικό θάνατο που υπέμενε για τον άνθρωπο και ότι μία σταγόνα από το Πανάγιον αίμα σου είναι δυνατόν να εξαλείψει όλα τα αμαρτήματα του κόσμου, όλων των ανθρώπων και να σώσει κάθε αμαρτωλόν άνθρωπο. Επομένως, τι είναι για έναν μοναχό αμιλή και άθλη. Τότε ο Χριστός μας έκλεινε την άχραντο κεφαλή του και είπε, ναι, Γεώργιε, και μία σταγόνα, όπως είπε, του Αγίου αίματός μου είναι δυνατόν να εξελίξει όλα τα αναρτήματα των ανθρώπων. Ας γίνει το θέλημα. Και τότε κάνει νεύμα στον Αρχάγγελο που ήταν κοντά του να του φέρει το ποτήριο της αγάπης, της θείας αγάπης. Τότε ο Αρχάγγελος του φέρνει ένα είδος Αγίου Ποτηρίου με περιεχόμενο μέσα και το λέει, το παίρνει ο Κύριος και το δίνει στον Άγιο Γιώργο και του λέει, πάρε αυτό και πήγαινε έξω και πότισε τον αδελφό. Είναι το ποτήριο της αγάπης μου. Το παίρνει ο Άγιος Γιώργος και πηγαίνει προς τα έξω. Το δίνει εκεί στο μοναχό, το πίνει αυτός. Γίνεται όλος πυρ θεϊκής αγάπης. Και όπως γνωρίζουμε ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο, χωρίς να καλεστεί, χωρίς να του πει κανείς τίποτε, με κινητήριο δύναμη την αγάπη αυτή του Χριστού ξεκινά και τρέχει προς τα μέσα και πέφτει μπροστά στα πόδια του Χριστού και άρχισε να τα αγκαλιάζει, να τα φιλεί, να τα σπάζεται, να κλαίει, λιωμένος από την αγάπη του Χριστού. Τότε ο Κύριος λέει προς τον Άγιο Γιώργο, πάρε τον αδελφό και πήγαινε τον πάλι. Πήγαινε τον πάλι στον κόσμο να αγωνιστεί. Εγώ θα τον βοηθήσω να επανέβρει την πρώτη κατάσταση και μετά θα γίνει το θέλημά μου. Τότε ο Άγιος Γιώργος τον παίρνει από το χέρι, αφού προσκύνησαν και οι δυο τους τον Κύριο, βγαίνουμε και πάλι στους πολλούς εκεί μοναχούς στην αίθουσα. Οι αδελφοί πάλι τους περιέβαλα με πολύ αγάπη και άρχιναν και πάλι να επαναλαμβάνουν, αδελφέ, γνώριζε ότι αυτό που σου συμβαίνει τώρα δεν είναι ύπνος, δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι εσύ ήρθες εδώ και ότι είδες τον Κύριο και ότι μη σου λέμε αυτά που ακούς τώρα. Ότι δεν γνώρισες του θανάτου την δυσκολία. Ο θάνατος δεν είναι φοβερός, αδελφέ. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι σαν να πατάει κανείς επάνω με γυμνά πόδια πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Μνημόνευε τον θάνατο και βίασε τον εαυτό σου. Εμείς σε βοηθούμε με τις προσευχές μας εδώ και σε περιμένουμε. Λοιπόν, κάνε ό,τι μπορείς και εσύ, βοήθα τον εαυτό σου. Άγιε του Θεού Γιώργη, βοήθησε και εσύ τον αδελφό, εφόσον είσαι προστάτης του. Και αμέσως ξεκινούν. Κατέρχονται, παίρνουν πάλι τους δύο και ομίλους που είχαν προσυναντήσει. Και εκείνοι οι μοναχοί τα ίδια του είπαν του αδελφού, και όταν πλησίαζαν να ξαναπεράσουν το βαθύ ποτάμι με το μονόξυλο, κάθεται ο Αγιος Γιώργης και του λέει: αδελφέ, άκουσε τι θα σου πω. Αυτό που σου συνέβη και τώρα είναι πραγματικότητα. Ότι με συνάντησε στα αλήθεια, ότι πήγαμε και είδαμε τον Κύριο, έλαβες πληροφορία ότι η κατάστασή σου δεν είναι καθόλου καλή και ότι πήγαμε και δεχθήκαμε από τον Κύριο την συγχώρηση. Και τώρα δεν χωράει καμία παράταση χρόνου γύρω στην αμέλειά σου και στην όλη σου αυτή κατάπτωση. Αν αμελήσεις, αν συνεχίσεις να είσαι αμελής και να μην σηκώνεσαι, δεν ξέρω τι σε περιμένει. Αλλά στους πειρασμούς σου, στον αγώνα σου, να ξέρεις ότι το όνομα του Χριστού και της Παναγίας βοηθούν πάρα πολύ. Γι' αυτό να επικαλείσαι την Παναγία στις ανάγκες σου και θα σε βοηθεί. Υποσχέθηκε βέβαια και ο αδελφός ότι θα βιαστεί και λοιπά. Τον ευχαριστούσε τον Άγιο για ό,τι έκαμε γι' αυτό και ξεκίνησα για το μονόξυλο. Όταν ανέβηκαν επάνω και φτάσαν κοντά στο μέσο και άρχισαν έτσι κάπως να κουνούν οι δαίμονες, ο Άγιος Γεώργιος έγινε αφαντός και έμενε μόνος του. Οι δαίμονες άρχισαν να φωνάζουν. Τώρα που ο Γεώργιος έφυγε, να το ρίξουν μέσα το μοναχό τώρα. Και άρχισαν να κουνούν το μονόξυλο έτσι κάπως δυνατά. Από το φόβο του αδελφός, φωνάζοντας Παναγία βοήθησε, βρέθηκε στο στασίδι του εκεί και η προσευχή να λέγεται μόνη της στην καρδιά. Αφού συνήλθε από την οπτασία αυτή, σκέφτηκε ότι τώρα πρέπει να αλλάξω. Είπε στον εαυτό του, πρέπει να αλλάξω, διαφορετικά χάνομαι. Και πράγματι άλλαξε ο αδελφός. Αγωνίστηκε πολύ. Επανέβρε την πρώτη του πνευματική κατάσταση. Γνώρισε το μεγαλείο της αγάπης του και πάλι και εντονότερα. Και κάθισε και έγραψε όλο αυτό το ιστορικό που του συνέβηκε σε ένα μικρό φυλάδιο και έμεινε έτσι, θα λέγεται, οπτασία ανωνύμου μοναχού. Δηλαδή είναι ένας κοντά σύγχρονος μοναχός. Από το όλο αυτό ιστορικό βλέπουμε ότι πρώτον του συνέβηκε οπωσδήποτε μία κατάσταση ιησίως που τον ξεγέλασε και τον πατάρισε και στη συνέχεια είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να του γεννηθεί η αμέλεια, τα καθήκοντα η αμέλεια στους λογισμούς, στην επιτήρηση του νου στους λογισμούς και έτσι σιγά σιγά έγινε προηγουμένως η εσωτερική προδοσία και στη συνέχεια η αμέλεια στα καθήκοντα. Γυμνώθηκε της χάριτος του Θεού και κατέληξε κατόπιν να ψυχραθεί από τους αδελφούς προς τους αδελφούς και στη συνέχεια να φτάσει και να λογίζεται και μίσος, να αισθάνεται μίσος προς τους αδελφούς και να νομίζει ότι έχει και εχθρούς και τόσα άλλα που δεν έχουν γραφτεί στο βιβλιαράκι του. Είναι ευκολονόητο να καταλάβουμε. Αλλά, όπως είπε και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος, ότι άφησες αδελφέ την ευχή και γι' αυτό σου συνέβηκα. Η αμέλεια. Την ευχή του δημιούργησε την βασική πτώση του. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι η παρησία ενός Αγίου πόσο μεγάλη είναι. Και πως πρέπει να, βέβαια, να αγαπούμε όλους τους Αγίους και ιδιαίτερα ο καθένας έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη σε ένα σε δύο ορισμένους Αγίους. Και τούτο οι πατέρες το επικροτούν. Αυτό που είναι αξιοπρόσεπτο σε όλο αυτό το ιστορικό που είναι το ότι ο αδελφός αυτός πρώτα είχε τόσο πολύ κάνει κτήμα του την προσευχή και πώς ύστερα δεν πρόσεξε το θέμα της ιησίως και ιησίως τον. Του έκανε την πτώση ενώντας πτώση του αφήρεσε σιγά σιγά, του έκλεψε την προσευχή και στη συνέχεια έπαθε αυτό το γενικό ναυάγιο. Άρα λοιπόν η προσευχή αυτή του Χριστού μας είναι για ένα τουλάχιστον, για τους πάντας δεν, αλλά για τον μοναχό είναι το άπα. Διότι καταρχάς αυτός ο μοναχός στον κάθε πειρασμό του για να φτάσει στη χάρη και στην αγάπη του Χριστού τον κατεπολέμησε με την ευχή. και με πολλά άλλα βέβαια, αλλά σαν κύριον όπλον είχε την προσευχή. Εξού και του είπε ο Άγιος ότι αφήνοντας την προσευχή αυτή έπαθε τον Αβάγιο. Του ήρθαν όλοι οι πειρασμοί. Πολύ προσοχή πρέπει να δώσουμε στο σημείο αυτό της προσευχής. Ότι εάν προσευχόμαστε με τη χάρη του Θεού βέβαια, όταν προσευχόμαστε με το όνομα του Χριστού, θα νιώθουμε ασφάλεια πνευματική. Θα νιώθουμε ότι κρατούμε στα πνευματικά χέρια μας ένα τέλειο όπλο. Όπλο το οποίο το τρέμουν οι δαίμονες. Και μόνο να λέγεται η προσευχή αυτή και αν σχετικά σκορπίζεται το μυαλό μας, οι δαίμονες όμως την ακούνε. Ακούνε το όνομα του Χριστού. Και επομένως δεν είναι εύκολο να πλησιάσουν τον άνθρωπο και να του κλέψουν το μυαλό και να το οδηγήσουν στην αμαρτία. Γι' αυτό σε κάθε μας δουλειά που κάνουμε την ημέρα και με το στόμα όταν λέμε την ευχή, το κέρδος είναι μεγάλο. Το είπαμε πολλές φορές αυτό. Δεν είναι ότι αυτός που προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο ωφελείται, αλλά ωφελεί και τον πλησίον του. Τον αδελφό του που έχει καθήκον να τον ωφελήσει. Γιατί ακούγοντας ο άλλος την ευχή, κάθε στιγμή θα διέρχεται ένα μετεωρισμό και θα είναι το μυαλό του κάπου αλλού εκτός προσευχής. Θα νιώσει κάποιον έλεγχο μέσα του. Θα του... αυτό το πράγμα να τον ελέγξει, δηλαδή για στάσου. Αυτός ο αδελφός μου τώρα προσεύχεται και εγώ με διορίζουμε. Εγώ κάθομαι και εργολογώ και αυτός κερδίζει κέρδος. Και εγώ να προσευχηθώ. Και εγώ να αρχίσω την προσευχή. Συνάμα θα ενθυμείτε ότι το ότι πρέπει να προσεύχομαι είναι εντολή του γέροντος. Ότι είναι μια συνεχή ουθεσία και παρένεση. Και επομένως, εφόσον αργολογώ, είτε διανοητικός, είτε με το στόμα κάνω παρακοή στην πνευματική υπακοή του γέρου. Αν κρατήσουμε την ευχή χάρη τη Θεού και μόνον, θα σταθούμε στα πόδια μας. Διότι οι δυνάμεις μας δεν είναι πολλές. Είναι θα αδύνατοι άνθρωποι, πνευματικός. Τα κακά είναι πολύ, είναι πολλά και δυνατά. Το μικρόβιο της αμαρτίας έχει γίνει ισχυρό, διότι τη υγεία το μικρόβιο έχει αδυνατήσει. Η ευχή λογίζεται και ως φάρμακο της ψυχής. Θεραπεύει. είναι ένα φάρμακο που σε όποια πληγή, σε όποια ασθένεια το βάλει ο άνθρωπος, γίνεται καλά. Ο Σατανάς αυτό το πράγμα το γνωρίζει πολύ καλά. Το έχει προσέξει και γι' αυτό έχει λάβει όλα τα μέτρα του ώστε να εμποδίσει αυτή την θεραπεία, την γενική θεραπεία. Μετέρχεται τα πάντα για να εμποδίσει την ευχή να μην τη λέμε. Όταν νιώθουμε μέσα μας κενότητα, άδειασμα, ξηρασία, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θέμα της ευχής έχει πάθει καθίδι. Ας μην ανατρέξουμε σε τίποτε άλλο. Να ερευνήσουμε. Μόνο ένα να ξέρουμε πολύ απλά, ότι λείπει η ευχή. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτό το πνευματικό άδειασμα και μέσα νιώθουμε ξηρασία, ακατανοιξία. Όταν δεν νιώθουμε καλά για τον αδελφό μας, τον πλησίο μας, νιώθουμε ψυχρότητα, νιώθουμε κάτι όχι καλό, είναι γιατί η ευχή έχει δυνατήσει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει προσευχή, να υπάρχει ευχή έτσι συμμαζεμένη, με συμμαζεμένο μυαλό και να νιώθουμε όχι καλά. Είμεθα οι Ογδοήτες κατά των λόγων των Αγίων Πατέρων μας. Είμεθα οι τελευταίοι άνθρωποι που δεν έχουμε καμιά κατάσταση πνευματική. Πρώτος εγώ. Αλλά όπως είδαμε εδώ, σε αυτή τη διήγηση του αδελφού μοναχού, μπορούμε, χάρη και Θεού, κάτι να γίνει μέσα μας όταν πιάσουμε καλά την ευχή. Ας αγωνιστούμε πάνω σε αυτό το θέμα που είναι το παν. Ας αποφύγουμε την αργολογία, την διανοητική και την προφορική. Ας κάνουμε τα καθήκοντά μας με ζεστασιά, με θέρμη, με πόθο. Και το ελάχιστο έργο που γίνεται έτσι, με πόθο και με καλό λογισμό, βγάζει ωφέλεια. Ας προσέξουμε τα πάντα, διότι η προσευχή από μόνη της δεν προχωρά. Θέλει περιεκτική βοήθεια, θέλει από πολλές πλευρές να βοηθήσει. Οπότε όταν από τη μια μεριά βιάζεται κανείς να λέει την προσευχή και από την άλλη αμελεί το θέμα της υπακοής ή το θέμα της αγωνιστικότητας ή το θέμα των λογισμών και αυτή το νου του να γυρίζει εδώ και εκεί και δεν δίνει καμιά προσοχή να τον συμμασώξει, δεν θα μπορέσει η προσευχή να προχωρέσει και να πετύχει μεγάλα πράγματα. Όχι από τη μια να χτίζουμε και από την άλλη να σαρίζουμε. Ποτέ δεν θα κάνουμε κανένα Σωστό πράγμα. Ας δώσουμε τον εαυτό μας την προσευχή προσέχοντας και όλα τα άλλα. Και έτσι με τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να νιώσουμε μέσα μας ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι πηγαίνουμε να γίνουμε εσωτερικά μοναχοί. Εξωτερικά έχουμε γίνει όλοι, αλλά εσωτερικά έχω γίνει εκείνοι και μόνοι που έχουν διάσει τους εαυτούς τους. Ας παρακαλούμε και τους Αγίους μας, μετά από το Θεό και την Παναγία μας, ας παρακαλούμε και τους Αγίους, εφόσον βλέπουμε ότι έχουν τόση παρησία στο Θεό, να τους παρακαλούμε να μυστητεύουν και να μας προστατεύουν τον πνευματικό μας δρόμο, για να φτάσουμε και εμείς όπως και αυτοί ασφαλώς εις τον αχήμαστον ημένα της Βασιλείας των Ουρανών.